Τσούλου, έτσι, επιστρέψαμε στο στοιχείο μας και χωρίς μπάσκετ αυτή την ώρα να μας αποπροσανατολίζει. Σημαντικό αυτό για την Τζαγκαροτρίτη που διανύουμε, διότι περί Τζαγκαροτρίτης πρόκειται. Ξέρεις γιατί λέγεται Τσαγκαροδευτέρα, δεν ήτανε? Γιατί ήταν αυτή, ξέρεις, η Δευτέρα που έρχεται μετά το Σαββατοκύριακο και υπήρχε σπαρίλα. Την ονομάσανε γιατί τσαγκάριδες Δευτέρα δεν είχαν ποτέ δουλειά, οπότε το κλείναν και το κάναν τρίμερο. Όταν δηλαδή δεν λειτουργεί το θέμα, δεν κινείται η αγορά. Τσαγκαροτρίτη λοιπόν, αλλά με Champions League αλλάζει το παραμύθι. Θα σας πω και το άλλο το οποίο έμαθα μόλις σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να δώσετε βάρος, έτσι. Όσοι σκοπεύετε να παντρευτείτε, ο Γαβρίλη να πούμε που το σκέφτεται τώρα, έτσι, θα ακούσει η δικιά σου ατρελαδή. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι πλέον φορολογούνται και τα δώρα γάμου. Δηλαδή, μη βάζετε λογαριασμό στην πρόσκληση για να σας βάλουν λεφτά. Διασταυρώνουν και φορολογούν και μάλιστα η φορολογία διαφέρει από το ποιο σου βάζει τα λεφτά. Από πρώτο βαθμό συγγένειας είναι 10% φορολογία. Δεύτερος βαθμός, δεν κάνω πλάκα, ισχύει έτσι. Δεύτερο βαθμό συγγένειας στο 20% η φορολογία. Τρίτος βαθμός 40%, δηλαδή αν κάποιος απ' έξω γουστάρει να σου κάνει μια δωρεά, φορολογείται 40%. Τρομερά πράγματα, έτσι. Και επίσης πιθανό να μην το ξέρετε, να σας πω μερικά πράγματα για τους βαθμούς συγγένειας. Ο αδερφός σου δεν είναι πρώτος βαθμός συγγένειας. Να το ξέρεις. Μη σου κάτσει 20% από τον αδερφό σου. Πώς πάει ο πρώτος βαθμός? Πρώτο βαθμό έχεις μόνο με τους γονείς σου και το παιδί σου. Εκεί που δεν μεσολαβεί άλλος. Είναι βιολογικό γεννητικό το θέμα. Επειδή ο αδερφός σου μεσολαβούν οι γονείς σου, πάει γονείς πρώτος βαθμός, δεύτερος βαθμός αδερφός. Γιατί όταν φας το 20% να ξέρεις γιατί το φάγες. Έτσι, στη φορολογία. Τώρα, επειδή τα λύσαμε αυτά με τους βαθμούς συγγένειας, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο κουμπάρος Ζωζέ Μουρίνιο συνεχίζει τα δικά του και στην Τουρκία. Η παράσταση που έδωσε μετά το μάτς με τη Φενέρ, της Φενέρ με την Τραμπζονσπορ, ήταν από τις καλύτερες που έχει δώσει ο κορυφαίος αλτιμπάγκος της ιστορίας. Η ιστορία επίσης θα γράψει ο Σονούπο, αν όχι αύριο, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή πιστεύω θα το έχουν ξεκαθαρίσει. Βέβαια υπάρχει πάντα το δικαστήριο που μπορεί να χρειαστεί και λοιπά και φτάσουμε μέχρι το Γενάρη. Η ιστορία θα γράψει είτε Τραμπ είτε Κάμαλα. Η Κάμαλα, είδες άμα έχεις τέτοιο όνομα, δεν λέει κανείς, δεν την ξέρει. Άμα πεις η Χάρης είναι αντίπαλος του Τραμπ, δεν την ξέρει κανείς. Ενώ αν πεις Κάμαλα, καταλαβαίνει. Θα μπερδευτεί ο άλλος άμα πεις Χάρης. Και όλοι στο Ελλάδα ψάχνουν τι συμφέρει καλύτερα. Θα σας πω εγώ τι συμφέρει. Γραμμένους μας έχει και ο Τραμπ και η Κάμαλα. Βεβαίως αν ήμουν θεσμικός θα σας έλεγα ότι η σχέση μας με τη ΣΥΠΑ είναι στρατηγική και δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρόεδρος, διότι θα υιοθετήσει στρατηγική που υπάρχει, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς. Το ίδιο λέω και εγώ και η θεσμική. Με άλλα λόγια, άσχετα αν πιστεύω ότι η δική μου αλήθεια είναι πιο κοντά στην πραγματική αλήθεια. Σημασία όμως δεν έχει τι θα κάνει αυτός που θα βγει με εμάς, αλλά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εκεί σε θέλω, φίλε. Δεν το πάω παρακάτω, αλλά η σκέψη μου είναι στο ματσάκι, το ζώρικο μάτς Ισραήλ-Ιράν. Ματσάρα θα έχουμε στον Μπερναμπέου, έτσι. Θα έχουμε. Ποιος ξέρει. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Κάρλο Αντσελότη θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την αγαπημένη του Μίλαν. Αγαπημένοι μου, θέλω να σας πληροφορήσω, αν είστε από εκείνους τους σπάνιους, έτσι, και θέλω να δώσετε σοβαρή βάση εδώ, γιατί θα μιλήσω πάρα πολύ επιστημονικά, ότι, στο λέω για σένα Γαβριήλ, γιατί είσαι από τους λίγους, ότι το πολύ ωρο σεξ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και ανεπανόρθωτα προβλήματα. Γιατί ναι, κάποιοι λέει που κάνουν, έχουν βρει, ας πούμε, δεν ξέρω, κάνουν γκουρού, την έχουν δει, έχουν πάει σε άλλα επίπεδα και κάνουν ώρες ατελείωτες. Έχουν κάτι αυτά που καθυστερούν, ξέρω εγώ, κλπ. Και λέει, να, μπορεί και αφορά και τον άντρα και τη γυναίκα. Το πολύ ωραίο σεξ, θα πω εγώ, ναι, λέει, μπορεί να προκαλέσει ρήξη στον κολπικό ιστό, λοιμώξεις του ουροποιητικού, ακόμη και μόνιμη παραμόρφωση του πέους. Μάλιστα, αγαπητέ μου, ομιλώ επιστημονικά τώρα, έτσι, ούκεν το πολλό το εφ. Αντιθέτως, στο ποδόσφαιρο μπορείτε να καταναλώνετε ελεύθερα. Για παράδειγμα, ο Τσάμπι Αλόνσο επιστρέφει στο Λίβερπουλ για να αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα με τη Λεβερκούζεν. Απείλησε μάλιστα ότι θα κάνει jogging γύρω από τους δρόμους του Άνφιλντ. Δεν ξέρω αν το έκανε. Αυτό που είπε ότι δεν κάνει είναι τουρισμό. Επίσης, αυτό που έκανε. Θα μου βάζεις κάτι από κάτω, θα μου στρώσεις ένα χαλάκι. Κάτι, βάλε μου κάτι. Αυτό πάντως που έκανε η νεαρή στο Ιρανικό Πανεπιστήμιο ήθελε πάρα πολύ θάρρος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, να διαμαρτυρηθεί για τον νόμο υποχρεωτική, για τον νόμο περί υποχρεωτικής χιτζάμπ, βγαίνοντας σε ένα κεντρικό σημείο, σε ένα δημόσιο χώρο, μόνο με τα εσώρουχά της. Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να χαρώ για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν στον παραλογισμό, στις παλαιολιθικές απόψεις και λοιπά, ή να λυπηθώ που σε τόση νεαρή ηλικία μετά τη σύλληψή της έχουμε χάσει τα ίχνη της, έτσι, γιατί ισχύει αυτό. Ας ελπίσουμε να είναι καλά το κορίτσι. Και εν τέλει πραγματικά, okay, εγώ είμαι υπέρ αυτών και λοιπά, αξίζει τον κόπο σε τόσο νεαρή ηλικία. Θα μου πείτε πώς θα αλλάξει ο κόσμος από κάποιους που κάνουν κάτι εξεζητημένο, έτσι συμβαίνει. Αλλά σκέφτομαι αυτό το κορίτσι που να βρίσκεται. Λοιπόν, ελπίζω να είναι καλά όπως είπα. Καθόλου καλά, ξέρουμε ότι δεν είναι τα πράγματα στην Ισπανία. Δύο αρνήσεις τώρα, είπα μια κατάφαση. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά στην Ισπανία. Πώς μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο όταν υπάρχει αυτή η τραγωδία στην περιοχή της Βαλένθια? Η Λίγκα το Σαββατοκύριακο ανέβαλε μόνο τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα να διεξαχθούν στη συγκεκριμένη περιοχή. Τι να πει κανείς, όταν οι γιάπηδες είναι και παχύδερμα, υπάρχει πρόβλημα. Και να σας πω και το άλλο, οι πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν της Αμερικής. Το ξέρεις αυτό, ρε Μούνδο, κάτσε μαζί μου, θα μάθεις πράγματα. Οι πρώτες λοιπόν Ηνωμένες Πολιτείες ήταν των Ιωνίων νήσων, που σαν σήμερα το 1815 με συνθήκη τα επτά νησά τέθηκαν υπό την προστασία της Αγγλίας με το όνομα Ηνωμένη Πολιτεία των Ιωνίων νήσων. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε και η Παπαρίγα η Καλή, η Αλέκα, έτσι. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας το 56 που μας έφυγε τόσο πρόωρα, ενώ μια τέτοια μέρα το 1977 έφυγε από τη ζωή ο Ρενέ Γκοσινί, ποιος είναι αυτός, ο δημιουργός του Αστερίξ, έτσι, που όλοι μας έχουμε ασχοληθεί κάποια στιγμή, είτε διαβάζοντας είτε βλέποντας στη μεγάλη οθόνη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι μία από τις σπάνιες εκδόσεις της εκπομπής στον κόσμο μας. Θα έχουμε 3-4 μέχρι το καλοκαίρι πιστεύω εδώ πέρα, γιατί έχει μπάσκετ συνήθως, οπότε είναι σπάνια αυτή η συγκυρία. Τσακαροτρίτη, γι' αυτό το έθεσα έτσι. Ο Γαβριέλη Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Έρας Πόρα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 3 τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr και βέβαια μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω του Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά, όταν θα υπάρξει επόμενη φορά. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, κάνω κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις για κάποιους, ας πούμε, παρότι είναι εκπομπή για το ξένο ποδόσφαιρο και συνήθως παίζουμε ξένα τραγούδια, αλλά κάποιους που τους αγαπάω πολύ, καλλιτέχνες, Έλληνες, τους αφιερώνω ανάλογα την ημέρα το μουσικό σκέλος της εκπομπής. Και σήμερα ο αγαπημένος Λαβρέντης θα μας συντροφεύσει μουσικά. Ξεκινάω πρώτο κομμάτι που έχω επιλέξει. Τον είχα βάλει και προσφάτως γιατί ήταν και... Πότε ήταν, μας έφυγε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κάπου εκεί το είχα ξαναβάλει κομμάτια, οπότε λέω να ξαναξεκινήσω με Λαβρέντη και αυτή τη μέρα με αφορμή τη γέννησή του.
Είσαι τόσο παιδί κατά βάθος, είσαι τόσο καλό κατά λάθος, είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς όσα χάνουν οι ξύπνοι να βρεις. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι, σου φιλάω και το δαχτυλάκι, που έχει πάθει ζημιά. Τι τον θες τον καβγά, τι τον θες αφού πιάνεις λαβράκι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσου απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάρει το ρέμα. Ζάρισα μου τρώσε μένα, δε σε παίζω με φύλλα κρυμμένα. Βρίσκω αυτή τη ρογμή που η ζωή η ομή, το χαμένο λατρεύει κορμί. Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη, κι όταν πιάνεις μωρό μου λιμάνι, μην την ψάχνεις πολύ. Όλοι αμαρτωλοί, όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου, ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις. Άλλοι σε παίξανε, άλλοι σε μπλέξανε, κλάψε γιατί όταν κλαις μικροδείχνεις. Δάγκω στα χείλη σου, είμαι μαντήλη σου, σβήνω το πάγο απ' το βλέμμα. Έλα στραβάδι μου, πιάσω απ' το χάδι μου, κράτα εδώ μη σε πάει το ρέμα.
Έλα ψυχούλα μου, έτσι ψυχούλα. Και ο Λαβρέντης έφυγε από κοντά μας πολύ προώρα, Σεπτέμβρης, ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 2019, σαν σήμερα όπως είπαμε γεννήθηκε, οπότε μας συντροφεύει μουσικά σε αυτή τη σημερινή εκπομπή, την εκπομπή στην η οποία κατά τα άλλα είχε επίκεντρο το Champions League. Λοιπόν, η Δυναμό Ζάγκρεπ τυχαίνει τέταρτο γκολ στα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Champions League. Στο 73ο λεπτό είμαστε Eindhoven Girona 2-0. Η Ολλανδική ομάδα πάει για την πρώτη της νίκη και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά, παρότι έχουμε αρκετό χρόνο, γιατί παίζει η Girona με 10 παίχτες, έχει απολυθεί και παίχτης της. Στο πρώτο ημίχρονο ο Φλαμίνκο έκανε το 1-0 στο 16ο λεπτό και ο Τίλμαν στο 33ο το 2-0. Ο Μαρτίνεθ, ο Αρνάου Μαρτίνεθ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 55ο λεπτό, οπότε η ισπανική ομάδα έχει και αυτό το handicap εκτός από το σκορ. Στην Μπρατισλάβα, Σλόβαν, Δυναμό Ζάγκρεπ 1-4, παρά το γεγονός ότι η Σλόβαν προηγήθηκε με το Στρέλετς στο 5ο λεπτό, Σπίκιτς στο 10ο 1-1, Σούτσιτς στο 31-2, Κουλένοβιτς στο 54 και στο 73 το 1-4. Η Δυναμό Ζάγκρεπ πάει για τη δεύτερη νίκη της, παρότι ξεκίνησε με αυτό το πολύ βαρύ σκορ 9-2, ανεβαίνει στη βαθμολογία. Και πάμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στις 10 και θα μας απασχολήσουν. Ξεκινάω από το παιχνίδι στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, Ρεάλ Μαδρίτης Μίλαν. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Κάρλο Αντσελότη άλλαξε τη σειρά των πραγμάτων και μίλησε πριν τον ποδοσφαιριστή που ήταν εκεί, τον Λούκας Βάσκεθ, και είπε: έχει περάσει μια εβδομάδα από την τραγωδία αυτή, είμαστε λυπημένοι και πολύ κοντά στις πόλεις που έχουν πληγεί. Οπότε να μιλάμε για ποδόσφαιρο τέτοιες ώρες είναι πολύπλοκο, είμαστε μέρος της χώρας και όλα αυτά επηρεάζουν πολύ όλους μας. Θα το κάνω απλό. Νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι είναι από τη συνέντευξη τύπου χθες. Είναι ιδιαίτερο. Θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο το δυνατόν λιγότερο. Η Real, να πούμε ότι έχει νικήσει τα 5 από τα 7 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει με τη Μίλαν στο κύπελο πρωταθλητριών ή Champions League. Το τελευταίο βέβαια ήταν τον Οκτώβριο του 2010, όταν είχε επιβληθεί με 2-0. Η Μίλαν έχει νικήσει στα 3 τελευταία παιχνίδια που αντιμετώπισε τη Real στο Champions League. Η τελευταία της νίκη ήταν τον Οκτώβριο του 2009 με 3-2. Δεν έχει νικήσει, έτσι είπα, έχει νικήσει, δεν έχει νικήσει. Τελευταία της νίκη ήταν τον Οκτώβριο του 2009 με 3-2 με ένα γκολ του Πίρλο και 2 του Πράτο. Τον θυμόμαστε τον Πράτο, εκείνο το βραζιλιάνο τύπο, που το νεαρό που έπαιζε. Νομίζω ότι τα είχε με την κόρη του Μπερλουσκόνη. Αυτός δεν ήταν. Αυτός νομίζω ήταν. Η Ρεάλ, και επίσης, αν δεν έχει σταματήσει, αν παίζει, μπορεί να παίζει ακόμα, αν δεν έχει σταματήσει στους προηγούμενους 2 μήνες. Η Ρεάλ έχει νικήσει στα 17 από τα τελευταία 18 μάτς που έχει αντιμετωπίσει η ιταλική ομάδα. Καταπληκτικό. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Με τη μοναδική απώλεια να έρχεται στην έδρα της από τη Γιουβέντους τον Απρίλιο του 2018 σε προημιτελικό αγώνα της διοργάνωσης. Και μάλιστα τότε πρέπει να ήταν το μάτς που πήγε να γυρίσει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ είχε κερδίσει η Ρεάλ με 3-0 μέσα στο Τωρίνο. Θα είναι η πέμπτη φορά που ο Κάρλο Αντσελότη θα αντιμετωπίσει την παλιά του ομάδα, τη Μίλαν, από τότε που ήταν προπονητής το 2001-2009 και πρώτη σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. 4 προηγούμενες ήταν όλες όταν ήταν προπονητής της Νάπολη ανάμεσα στο 2018 και 2019. Μόνο μια φορά την νίκησε με 3-2 τον Αύγουστο του 2018 σε εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος. Η Ρεάλ, να πούμε ότι τρέχει ένα σερί 15 αγώνων χωρίς ήττα στην έδρα της στο Champions League, παρά το γεγονός ότι στα τελευταία 6 μάτς έχει δεχθεί γκολ σε καθένα από αυτά. Από την αρχή της προηγούμενης σεζόν, ο Vinicius Junior έχει εμπλακεί άμεσα σε 25 γκολ σε 25 εμφανίσεις για το Champions League, 16 γκολ και 9 assist. Ο Λούκα Μόντριτς έχει ξεκινήσει 98 παιχνίδια με τη Ρεάλ στη διοργάνωση, όσα ο Τόνι Κρός. Αν ξεκινήσει άλλο ένα, και θα πάμε αμέσως στη σύνθεση για να δούμε αν συμβαίνει αυτό, θα γίνει ο μέσος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην αρχική εντεκάδα της Ρεάλ σε όλες τις εποχές όσο αφορά και το κύπελο πρωταθλητριών αλλά και το Champions League. Για να δούμε λοιπόν αν ο Μόντριτς ξεκινά το παιχνίδι, να δούμε τη σύνθεση της Ρεάλ. Ναι, ο Μόντριτς είναι στην αρχική εντεκάδα, 91η συμμετοχή του στην αρχική εντεκάδα σε αγώνα του κυπέλου πρωταθλητριών του Champions League. Πρώτος μέσος σε συμμετοχές στην αρχική εντεκάδα σε όλες τις εποχές. Λούνιν κάτω από τα δοκάρια. Ξέρουμε ότι ο Κουρτουά είναι τραυματίας μαζί με τον Αλάμπα και τον Καρβαχάλ που είναι εκτός. Ο Λούκας Βάσκεθ δεξιά, ο Φερλάν Μεντί αριστερά, ο Ρίντινγκερ και ο Μιλιτάο τα σέντερ μπακ. Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Μόντριτς στον άξονα. Βινίσιους Ζούνιορ, Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ μπροστά στο 4-3-3. Νομίζω ότι ο Μπέλιγχαμ θα είναι πιο πίσω και μάλλον δύο επιθετική. Η Μίλαν, η οποία δεν έχει Μπενασέρ, Φλορέντσι και Γκάμπι, αυτές είναι οι τρεις απουσίες για την ομάδα του Πάολο Φονσέκα. Ο Μενιάν κάτω από τα δοκάρια, ο Έμερσον Ρουαγιάλ δεξιά, ο Τεό Ερνάντεζ αριστερά, το Μόρι και Τιαό τα δύο σέντερ μπακ, Μούσα, Φοφανά και Ράιντερς στον άξονα, Πούλισιτς, Μωράτα και Λεάο οι τρεις επιθετική σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Να πάμε στο παιχνίδι της Λίλ με την Γιουβέντους. Επίσης στις 10 η ώρα η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Η Λίλ έχει νικήσει μόλις ένα από τα 4 παιχνίδια που έχει δώσει με ιταλικές ομάδες. Ήταν τον Δεκέμβριο του 2006 όταν επιβλήθηκε με 2-0 της Μίλαν, η οποία στο τέλος της σεζόν όμως κατέκτησε το Champions League στο ΑΚΑ, το θυμόμαστε όλοι, απέναντι στη Λίβερπουλ. Η Γιουβέντους έχει χάσει τα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια που έχει δώσει με γαλλικές ομάδες, βεβαίως τα 2 ήταν σε μια σεζόν 2 ήττες από την Paris Saint-Germain. Η Γιουβέ ξεκίνησε με 2 νίκες απέναντι στην Αϊντχόφεν και τη Λιψία, όμως το τελευταίο μάτς έχασε στην έδρα της από τη Στουτγκάρδη. Ενώ η Λίλ έχει 2 νίκες, μάλιστα η μία απέναντι στη Ρεάλ στην έδρα της και η άλλη εκτός επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και μια ήττα από τη Sporting Λισαβόνας. Και μάλιστα το έχει κάνει αυτό με συνολικά 18 τελικές προσπάθειες, που είναι οι δεύτερες λιγότερες στη διοργάνωση. Η Γιουβέντους, να πούμε ότι σε αυτό το Champions League έχει δώσει ντεμπούτο στη διοργάνωση σε 9 διαφορετικούς παίκτες, περισσότεροι εδώ και 11 χρόνια. Και να πάμε να δούμε τις συνθέσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Λίλη, η οποία έχει πολλές απουσίες, Μπένταλεπ, Καμπελά, Φερνάντες, Χάραλτσον, Ισμαήλη, ο αδερφός του Εμπαπέ έχει μείνει εκτός, ο Μενιέ, ο Σάντος, ο Τουρέ και ο Ουμτιτή, όλοι αυτοί έξω. Και παίζει με Σεβαλιέ κατά από τα δοκάρια, Μαντί δεξιά, Γκούντμουντσον αριστερά, Αλεσάνδρο και Ντιακητέ τα σέντερ μπακ, Μπουαντί, Αντρέ στον άξονα, ο Ζεγκρόβα, ο Βόζινος δεξιά, ο Σαραουή αριστερά, Γκόμες και Ντέιβιντ, ο πρώτος σκόρερ της Καναδός, οι δύο επιθετικοί σε αυτό το 4-4-2 που επιλέγει ο Ζενεσιό. Ενώ από την άλλη Γιουβέντους με την Γκρεγκόριο κατά τα δοκάρια, Καμπάλ δεξιά, Καμπιάσο αριστερά, Καλουλού και Γκάντ τα δύο σέντερ μπακ, Λοκατέλη και Τιράμ στον άξονα, μέσω επιθετική ο Κονσεϊσά, ο Κόπ Μάινες και ο Γιλντίζ και ο Βλάχοβιτς στην κορυφή της επίθεσης, πολύ ενδιαφέροντες παίκτες και ο Γιλντίζ και ο Κονσεϊσά, ο Τανιάτα της Γιούβε, οι μεταγραφές που πραγματικά κάνουν αίσθηση σε αυτή τη σεζόν, Μπρέμερ, Ντανίλο, Γκονσάλες, Μίλι και Πογκμπά είναι οι απουσίες για την ομάδα της Γιουβέντους, που πάντως κάνει κάποια νεράκια τον τελευταίο καιρό και θα δούμε πώς θα πάει το σημερινό παιχνίδι της. Λοιπόν, πάμε και στο Anfield, Liverpool, Bayern Leverkusen, Arne Slot εναντίον Τσάμπι Αλόνσο. Πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις προπονητών. Ο Τσάμπι ήταν διακαής πόθος της Λίβερπουλ για να διαδεχθεί τον Κλόπ, όμως είχε αποφασίσει να μείνει στη Λεβερκούζεν. Ξέρω την πολύ πολύ καλά, την αγαπώ και έχω φίλους εδώ. Ίσως αύριο, για σήμερα έλεγε, να πάω για περπάτημα, για τρέξιμο στην πόλη, όμως δεν έχω χρόνο για τουρισμό. Η προσοχή μου είναι μόνο στο παιχνίδι. Η Λίβερπουλ είναι σε μια καταπληκτική περίοδο. Παρακολουθούσα τον Άρνε Σλότ από τότε που ήταν στη Φέγενορντ. Ξέρω την προσέγγιση του. Αυτή συνδυασμένη με την ένταση του Άνφιλντ και η Λίβερπουλ είναι δυνατή σε όλους τους τομείς. Ο προπονητής έχει κάνει μια φανταστική δουλειά στους τρεις μήνες που είναι εδώ. Για εμάς είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό το μάτς. Έχουμε το πλάνο μας και θα δούμε τι θα συμβεί. Πάντως αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τα ΔΕΦΗ, Τσάμπι Αλόνσο. Αρνήθηκε πάντως να μιλήσει για το μέλλον, γιατί του είπαν εντάξει, κάποια στιγμή δεν θα γίνεις προπονητής της Λίβερπουλ. Λέει εντάξει, αυτά είναι μελλοντικά και δεν ασχολούμαι μόνο με το παιχνίδι, και νομίζω και εσείς πρέπει να ασχολείστε με το παιχνίδι, είναι πολύ ενδιαφέρον για να συζητάμε για το δικό μου μέλλον που έχει πολύ μικρότερο ενδιαφέρον. Αυτά. Η Λίβερπουλ, επίσης τον ρωτήσανε γιατί τότε είπε όχι στη Λίβερπουλ και λοιπά, και είπε ότι αισθάνθηκα ότι δεν είχε τελειώσει το, πώς να το πούμε, το καντήλι μου που λένε στην Παγιαρίνα, ότι έπρεπε να συνεχίσω με τη Λεβερκούζον τη δεδομένη στιγμή. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει, πάντως εκεί είναι τώρα. Η Λεβερκούζον έχει νικήσει μόλις ένα από τα 11 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει στην Αγγλία. Έχει νικήσει 1-0 την Τότεναμ τον Νοέμβριο του 2016. Έχει χάσει και στις δύο επισκέψεις που έχει κάνει στο Άνφιλντ. Η Λίβερπουλ έχει νικήσει στα 3 από τα 4 παιχνίδια που είχε δώσει απέναντι στη Λεβερκούζεν. Είχε χάσει το άλλο με 4-2 στα προημιτελικά του Champions League το 2001-2002, και τότε μάλιστα θυμόμαστε όλοι ότι είχε προκριθεί, είχε αποκλείσει και τη Λίβερπουλ και τη Manchester United για να φτάσει στον τελικό και να χάσει από τη Real Madrid με εκείνο το γκολ του Von Plané, το αεροπλανικό του Ζιζού, του Ζινεντίν Ζιντάν. Η Λίβερπουλ έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 21 ευρωπαϊκά μάτς που έχει δώσει με γερμανικές ομάδες, 14 νίκες και 6 ισοπαλίες τα άλλα, και αυτή η ήττα είναι από τη Λεβερκούζεν, αυτό το 4-2 που προαναφέραμε. Από τότε είναι αίτητη σε 13 μάτς. Στα τελευταία 17 ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λεβερκούζεν έχει μια ήττα, με 3-0 από την Αταλάντα στον τελικό του Europa League της προηγούμενης σεζόν. Η Λίβερπουλ, επίσης να πούμε ότι έχει ακόμη ένα χαρακτηριστικό. Η Λίβερπουλ είναι μία από τις δύο ομάδες μαζί με την Άστον Βίλα που έχει κάνει το 3-3, έτσι. Έχει κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Έχει τον περισσότερο χρόνο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο Champions League που ήταν μπροστά στο σκορ. Δηλαδή από τα... πόσα είναι... 39-27... από τα 270 και κάτι λεπτά, τα 214 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ απέναντι στον αντίπαλό της. Περίπου το 73% του χρόνου των παιχνιδιών της. Ο Μο Σαλάχ έχει σκοράρει και στα 5 τελευταία παιχνίδια της ομάδας του στο Champions League στο Anfield. Ο τελευταίος παίκτης που σκόραρε σε 6 συνεχόμενα εντός έδρας μάτς στη διοργάνωση για την αγγλική, για αγγλική ομάδα, όχι μόνο για τη Liverpool, ήταν ο Ρουτ Φαν Νίστελρόι για τη Manchester United το 2003, ο υπηρεσιακός προπονητής της που θα αντιμετωπίσει μεθαύριο τον ΠΑΟΚ, έτσι. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις και στο Anfield. Ο Τσιμίκας είναι μέσα, έτσι σας το λέω εκ των προτέρων, το περιμέναμε. Ο Άλισον, ο Κιέζα, ο Ντιόγκο Ζώτα και ο Χάρβεϊ Έλιοτ είναι οι τραυματίες. Κάνει rotation στα αριστερά back, τον εμπιστεύεται και ο Σλότ. Και τον Τσιμίκα και ο Σλότ, όχι μόνο ο Κλόπ δηλαδή. Γιατί πάντα υπάρχει μια αμφιβολία όταν έρχεται ένας νέος προπονητής ποιους παίχτες θέλει. Τον εμπιστεύεται απόλυτα, αυτό φαίνεται. Ο Κέλεχερ κάτω από τα δοκάρια, ο Αλεξάνδερ Άρνολτ δεξιά, ο Τσιμίκας αριστερά, ο Φαντάικ και Κονατέ τα center back. Γκράβενμπεργκ, Κέρτις Τζόουνς και ο Μακάλιστερ είναι στον άξονα. Λουίς Δίας, Κόντι Χακπό και Μο Σαλάχ είναι η τριπλέτα, η επιθετική που επιλέγει σε αυτό το παιχνίδι ο Ολλανδός προπονητής ο Άρνε Σλότ. Από την άλλη η Bayer Leverkusen δεν έχει Αντλή, δεν έχει Μπελοσιάν, Μουκέλε και Τεργιέ. Τους τρεις Γάλλους, έχει το Χραντέτσκι όμως κατά τα δοκάρια. Το Φρίμπονγκ δεξιά, τον Γκριμάλντο αριστερά, τα Ψόμπα, τα και Ιντσάπιε τα τρία center back. Παλάσιος Τσάκα στον άξονα, Βίρτς, Μπονιφέις και Γκαρσία είναι οι Αλέις Γκαρθία, είναι οι τρεις επιθετική για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τώρα θυμήθηκα ότι πολύ παλιά, τώρα πόσο παλιά ήταν, ποια χρονιά ήταν εκείνη, έχω δει ζωντανά στο Anfield παιχνίδι Liverpool Leverkusen. Να σκεφτείτε ότι ήταν ομάδα Τζέραρτ, η Liverpool. Ο Τζέραρτ ήταν τιμωρημένος σε εκείνο το match, δεν είχε αγωνιστεί και έπαιξε στη θέση του και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ο Μπίστσαν, τον θυμόμαστε, την επόμενη χρονιά ήρθε στον Παναθηναϊκό, Μπίσκαν τον λέγαμε. Παλιά Μπίστσαν τελικά ήτανε, την αμέσως επόμενη χρονιά ήρθε στον Παναθηναϊκό εδώ στην Ελλάδα και από την άλλη πλευρά στη Λεβερκούζεν έπαιζε ο Μπερμπάτοφ. Να φανταστείτε πόσο παλιό είναι το μάτς, πρέπει να το ψάξει. Γενική στη Λίβερπουλ 3-1. Τότε είχα ζήσει για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα του Άνφιλντ, η οποία είναι πραγματικά μοναδική και μάλιστα σε ένα νικηφόρο παιχνίδι για την ομάδα της Λίβερπουλ. Λοιπόν, φτάσαμε και μισή, οπότε έχουμε άλλον ένα λαβρέντι, έτσι, μαζί με Διονύση Σαββόπουλο και τη ζητάω. Δεν θες Σαββόπουλο? Όχι ρε, είναι ωραίο, είναι μυθικό αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς εδώ, το ματσάκι, το μουσικό είναι μυθικό. Εγώ θα το βάλω.
Πρόσχημα.
Κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Και εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα καταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Δες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Μουσική.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κερνάω ρόφημα στο κηλικείο.
Κι ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο.
Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα το. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω.
Όχι, ρε παιδί μου, τη ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Στον παράδεισο του Champions League 4 η Τζιρόνα τρώει, όμως δεν ξέρω, ο Αποστολόπουλος το έχει παίξει. Νομίζω έχουμε παίξει. Διπλό έχεις παίξει. Άσο ξέρω από, άσο από ημίχρονο. Α, εντάξει, είμαστε εδώ. Αλέξανδρος έχει έρθει στη θέση του Γαβρίλ. Οπότε εντάξει, 4-0 έχει πάει. Από τη στιγμή που πήγαν και 10 παίχτες, άσε που έχει και μανούρα εδώ, αυτό που φωνάζαν παλιά, θυμάσαι, ξύλο, ξύλο, παιδιά, ξύλο, μαζευτείτε να δούμε. Και λοιπά. Τώρα βέβαια, όταν μιλάς για ξύλο, έχει μπούλινγκ, έχουν αγριέψει τα πράγματα. Παλιότερα, ας πούμε, έσπρωχνε ο ένας τον άλλον. Αυτό το λέγαμε ότι κάτι εδώ, τώρα έχουν γίνει τα πράγματα, άστα να πάνε. Λοιπόν, Αϊτχόφεν Τσιρόνα 4-0. Είμαστε στις καθυστερήσεις των αγώνων, τον νωρίς Φλαμίγκο, Τίλμα, Φλαμίγκο, Τίλμαν Μπακαγιόκο 83-3-0. Αυτογκόλ Κρέιτσι στο 81ο, οπότε έχει πάει στο 4-0. Είχε αποβληθεί από το 55ο και ενώ ήταν 2-0 το σκορ υπέρ της Αϊτχόφεν ο Μαρτίνεθ. Σλόβαν Μπρατισλάβας Δυναμό Ζάγκρεπ παραμένει το 1-4 όπως τα λέγαμε και νωρίτερα. Περιμένουμε τα τελικά. Να χαιρετήσω τους φίλους, το Χρήστο Εκλάκας, 26 λέει, έχει τα γενέθλια, σαν τη σύζυγό μου ρε Χριστό, και εκείνη 26 είχε. Τα πέρασε λέει στη Θεσσαλονίκη γενέθλια με τον ιόν του, το δικηγόρο, εκεί και την κυρά μου που έχει γενέθλια το Σάββατο, να τη χαίρεσαι. Μπλέξιμο στις 21 εορτάζει, όχι δεν εορτάζει, 21, 15 Αύγουστο εορτάζει το δεσποινάκι μου. Τώρα αυτά τα παλιά που λέγανε οι Παρθένες γιορτάζουν το 21 Νοεμβρίου και λοιπά δεν... Λοιπόν, τώρα να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Απόστολο από τα Φάρσαλα που συμφωνεί μαζί μου με κάποια λεγόμενα που είχα νωρίτερα. Το Χόρχε τον αγαπημένο μου, ο οποίος μου δίνει την εξής, λέει την καλησπέρα του και λέει στην Ισπανία κάποια ανεγκέφαλη είπαν ότι το μάτς Βαλένθια Ρεάλ θα έπρεπε να γίνει διότι με την αναβολή δεν θα βρεθεί ελεύθερη ημερομηνία να επανοριστεί. Ίσως λένε να γίνει το Μάιο. Η ανθρώπινη ανομαλία, καθώς το ζητούμενο είναι ο σεβασμός στους ανθρώπους που χάθηκαν. Προφανώς. Εντάξει, αυτό πια κι αν ήταν, δηλαδή στη Βαλένθια να γίνει στην ευρύτερη περιοχή. Δύο μάτς αναβλήθηκαν, έτσι μια που το αναφέρει ο Χόρχε. Είναι το Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης και βέβαια το Βίλα, στο Βίλα Ρεάλ, το οποίο είναι κοντά, είναι στα 70 χιλιόμετρα από τη Βαλένθια, το παιχνίδι της Βίλα Ρεάλ με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Αυτά τα δύο αναβλήθηκαν κανονικά όπως μίλησαν και μια που το θέτει τώρα ο Χόρχε και πριν συνεχίζω με το Champions League και αφού χαιρετήσω και το φίλο το Βασίλη και το Διονύση με την Ταλίκα του που ξεκίνησε από την Πάτρα, πήγε στην Ιγουμενίτσα, στα Τρίκαλα και τώρα διανεκτέρευσε στο Βόλο. που γύρισε όλη την Ελλάδα και λοιπά. Ο Βασίλης τι μου λέει, χρόνια πολλά, ο Ρόδρη πήρε το ευρωπαϊκό. Αυτό μου το λέγει παλιότερα, την καλησπέρα του δίνει. Μια λοιπόν που λέει ο Χόρχε γι' αυτό, να θυμίσω, μάλλον χθες είχαμε, καταρχάς έπρεπε να, όχι, να, πώς το λένε, να ακυρωθεί, να μην γίνει, να αναβληθεί όλη η αγωνιστική. Όχι μόνο τα δύο παιχνίδια που έγιναν εκεί. Σας λέω χαρακτηριστικά, μια που το έθεσε ο Χόρχε, τι είπε ο προπονητής της Χετάφε, ο Χωσέ Μπορδαλάς, έτσι μην γελάς, έτσι λέγεται ο άνθρωπος, στο χθεσινό παιχνίδι στο Βίγκο, Θέλτα Χετάφε 1-0, μετά την είδα της ομάδας του. Δεν έχω διάθεση, λέει, να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας δεν έπρεπε να γίνει από σεβασμό στα θύματα αυτού που συμβαίνει στη χώρα μας. Καταλαβαίνω ότι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχω παρακολουθήσει κανένα παιχνίδι αυτή την εβδομάδα, διότι έβλεπα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Θέλω να ενθαρρύνω όλες τις οικογένειες να βοηθήσουν και να ευχαριστήσω όλες όσες το κάνουν ήδη. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι άλλοι βλέπουν το φως. Προσωπικά έχω φίλους και συγγενείς που υποφέρουν. Υπάρχει μεγάλη συγκίνηση, σεβασμός αλλά και οργή, γιατί δεν πήγαν, εννοεί ας πούμε οι θεσμικοί παράγοντες της χώρας, να σώσουν τους ανθρώπους της χώρας μας. Από την άλλη είμαστε επαγγελματίες και έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικές εικόνες, τι να πω, τις έχετε δει όλοι, με τους ανθρώπους που ξεκίναγαν από διάφορα σημεία της Ισπανίας, με διάφορους τρόπους και από κάποιο σημείο και μετά κάνοντας πολλά χιλιόμετρα ποδαράτο με αξίνες, με φτιάρια κλπ. Για να βοηθήσουν σε αυτή την τραγωδία, να προσπαθήσουν να απεγκλωβίσουν αν μπορούσαν να σώσουν έστω μία ζωή. Πώς έλεγε το έργο ο Σίτλερ, τη θυμάστε τη λίστα του Σίτλερ, ο Όσκαρ Σίτλερ που είχε την ατάκα που έλεγε «Όταν σώσεις έναν άνθρωπο σώσεις τον κόσμο όλο». Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι είναι φίλε μου, έχει σώσει έναν άνθρωπο, έχει σώσει όλο τον κόσμο. Αυτό να το έχουμε σαν να έχει στο μυαλό μας. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο να τα βράσω τα προγράμματα, να μην τελειώσει ποτέ ένα πρωτάθλημα. Να το τελειώσουν στη 10η αγωνιστία. Έτσι δεν έγινε με την πανδημία, δεν τελειώσανε. Είμαι για ανωτέρα βία, δηλαδή το τι διαφέρει. Δεν θα βρει ημερομηνία να παιχτεί το Real Valencia, να μην παιχτεί ποτέ. Το Real Valencia του χρόνου και του χρόνου καλά να είμαστε, έτσι, γιατί κάποιοι δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αγνοούμενοι πάρα πολύ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα Champions League, ενώ βλέπω συνέχεια εδώ στην οθόνη Τραμπ, Κάμαλα και λοιπά, τι συμφέρει την Ελλάδα, τι συμφέρει την Τουρκία, τι συμφέρει τη Γαλλία. Δεν με παρατάτε, το θέμα είναι, όπως είπα, Ισραήλ Ιράν, τι θα γίνει. Έτσι, εκείνη η ιστορία. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, Μπολόνια Μονακό. Η μοναδική φορά που η Μπολόνια αντιμετώπισε γαλλική ομάδα ήταν το 98-99 στο UEFA, όταν αντιμετώπισε τη Λιόν, μία νίκη και μία ισοπαλία. Και τη Μασέη, δύο ισοπαλίες και αποκλείστηκε με τα εκτός έδρας γκολ. Η Μονακό έχει νικήσει στα 3 από τα 15 μάτς που έχει δώσει με ιταλικές ομάδες. Τελευταία φορά που έπαιξε στα ημιτελικά ήταν στα ημιτελικά του Champions League το 2016-17, όταν έχασε και τα δύο μάτς από τη Juve. Η Μπολόνια είναι αίτητη και στα 28 μάτς που έχει δώσει στην έδρα της για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τρομερό, έτσι. 16 νίκες και 12 ισοπαλίες. Μόνο η Ipswich έχει παίξει περισσότερα εντός έδρας μάτς χωρίς να χάσει με 30. Ψάχτε εσείς για Real και τέτοια Ipswich Town, φίλε. Τότε θυμόμαι, είχε παίξει και με τον Άρη τότε. Είχε κερδίσει κυπέλλο. Τι είχε και η UEFA, είχε κερδίσει η Ipswich Town στη δεκαετία του 80. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη σύνθεση. Πρέπει να προλάβω να πω το Μουρίνιο για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, Μπολόνια Μονακό. Παίχτες Μπολόνια, Σκορούψκι. Για να δω τις απουσίες καταρχάς. Ο Έμπιζερ ο Ελβετός, ωραίος τύπος, παίχτης κλπ. Καμπιάγκη, Ελαζουζή και Ερλίτς. Αυτές είναι οι απουσίες. Κορούψκι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά όπως αριστερά ο Μιράντα, Λουκουμί και Μπεουκέμα. Δύο σέντερ μπακ, Μόρο και Φρόιλερ στον άξονα. Φαπιάν, Ήλινγκ Τζούνιορ και Εντόι. Η μεσοεπιθετική Κάστρο κορυφή επίθεσης. Από την άλλη η ομάδα της Μονακό δεν έχει Μπάλογκαν, τον επιθετικό τον Αμερικανό, Κουλιμπαλί, Διόψα Λισού και Ζακαρία, τον Ελβετό Χαφ. ο Μαγέτσκι κάτω από τα δοκάρια, Βάντερσον δεξιά, Ελεμπή αριστερά, Κέρερ και Σιγκό τα center back, Μαγκασά και Καμαρά στον άξονα, Ακλιούς, Γκολόβιν, Μπεν Σεγκίρ μεσοεπιθετική και ο Μπρίλ Εμπολό, Βέλγος, ο Ελβετός είναι στην κορυφή της επίθεσης για την Μονακό. Πάμε παρακάτω, Ντόρτμουντ, Στουρμ Γκρατς. Δεν έχουν παίξει ποτέ μεταξύ τους. Έτσι, η Ντόρτμουντ νίκησε στα 4 πρώτα μάτς που αντιμετώπισε αυστριακές ομάδες, όμως τα επόμενα 2 που τα έδωσε με τη Ζάλτσβουργκ έχει μια ισοπαλία και μια ήττα, δεν νίκησε. Η Στουρμ Γκρατς 6 συναντήσεις με γερμανικές ομάδες έχει 5 ήττες και μια ισοπαλία. Σε αυτή τη σεζόν έχει χάσει και τα 3 παιχνίδια της στο Champions League. Είχε χάσει τα 4 πρώτα της σεζόν 98-99. Η Ντόρτμουντ έχει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση, την καλύτερη επίθεση 12 γκολ. Τα 7 τα βάλει στη Celtic, έτσι. Η Στουρμ είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τις περισσότερες κάρτες, το κρατάμε αυτό, 12 κάρτες έχει φάει η Στουρμ Γκρατς. 11 κίτρινες και 1 κόκκινη. Ένα γκολ έχει βάλει και αυτό με παίχτη αντιπάλου. Δεν έχει σκοράρει παίχτης της. Το αυτογκολ του Εντμίλσον της Μπρέστ. Ο τελευταίος παίχτης της Στουρμ που σκόραρε στο Champions League, ποιος ήταν? Ο Μάρκο Χάς το Φεβρουάριο του 2001. Και πού το είχε βάλει τον γκολ? Στον Παναθηναϊκό. Όταν η Στουρμ Γκρατς είχε κερδίσει στο ΑΚΑ 2-1, είχε χάσει την Αυστρία βέβαια, σε φάση ομίλων για το Champions League. Για να δούμε και σε αυτό το παιχνίδι τι παρατάσσονται στο γήπεδο. Η Μπορούσια με τον Μάγερ κάτω από τα δοκάρια, ο Γκρος δεξιά, ο Μπεντζεμπαϊνί αριστερά, Σλότερ Μπεκ και Τσάν σέντερ μπακ. Έχει Ζάμπιτζερ εν Μεντσά Μπραντ στον άξονα, Μπίντο Γκίτενς αριστερά, Μπάγερ δεξιά, Γκύρα Ασί κορυφή επίθεση, μια χαρά ομάδα. Λείπουν αρκετοί παίχτες, έχει πολλούς τραυματίες, Αντεγέμι, Άντων, Κότο, Ντουραμβίλ, Κόμπελ, Ρέινα, Ρίερσον, Σουίλε, Βατάιεν. Μια εντεκάδα παίχτες λείπουν από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κάποιοι από τους σημαντικούς παίχτες, κάποιοι έτσι αναπληρωματικοί. Η Στουρμ Γκρατς με Σέρπεν κατά τα δοκάρια, Τζόνστον δεξιά, Γκαζιμπέγκοβιτς αριστερά, Ιβού, Λαβαλή, Σεντερμπάκ, Τσουκουάνι, Γαλκουή, Κιτεσβίλη, Μπόβιν, Πιέρετ, Τζάτα. Θα μου πείτε ποιους ξέρετε από αυτούς. Ούτε εγώ, λίγους ξέρω, ελάχιστους ξέρω από τη Στουρμ Γκρατς, ομολογώ ότι δεν την έχω παρακολουθήσει. Προφανώς δεν χάνω και τίποτα, εκείνη χάνει σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι εδώ θα είναι έκπληξη κάτι, οτιδήποτε πριν της νίκης της Dortmund. Πάμε και στην Σκωτία. Celtic Λειψία, δύο ομάδες που έχουν συναντηθεί 4 φορές. Η Λειψία έχει 3 νίκες και η Celtic 1. Η Λειψία έχει χάσει τα 2 από τα 3 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Σκωτία. Όμως στο τελευταίο νίκησε στο Celtic Park την Celtic τον Οκτώβριο του 2022 για το Champions League. Η Celtic έχει μαζέψει 4 βαθμούς μέχρι τώρα, όμως η Λειψία έχει χάσει και τα 3 μάτς που έχει δώσει. Μόνο 2 γερμανικές ομάδες, δεν έπαιξε βέβαια άσχημα σε κάποια από αυτά, αλλά έχει χάσει 3 στα 3. Μόνο 2 γερμανικές ομάδες έχουν χάσει τα 4 πρώτα παιχνίδια τους στη διοργάνωση που έχουν δώσει. Το αγαπημένο μας Αμβούργο το 2006-2007 και η Στουτγκάρτη την αμέσως επόμενη σεζόν το 2007-2008. Υπάρχουν και νέα στατιστικά που έχουν μπει στο παιχνίδι και το λέω αυτό γιατί για το επόμενο που θα πω για το Λειψία, Celtic Λειψία, η Λειψία είναι ομάδα που πιέζει λέει πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη. Υπάρχει το εξής στατιστικό, λέει με 8 διαφορετικούς παίκτες της Λειψίας, 8 μάλλον διαφορετικοί παίκτες της Λειψίας έχουν πιέσει πάνω από 100 φορές ο καθένας ψηλά τον αντίπαλο. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει ψηλά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής κάνουν και τέτοιου τύπου μετρήσεις. Μάλλον αυτό που λέμε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Η Λειψία βγάζει 8 παίχτες εκεί, εκ περιτροπής προφανώς, όχι και τους 8 μαζί, οι οποίοι έχουν φτάσει μετρημένα πάνω από 100 φορές ο κάθε ένας από αυτούς. Ο Μπέντζαμιν Σέσκο έχει πετύχει και τα 3 γκολ της Λειψίας στη διοργάνωση, επιχειρώντας 10 τελικές προσπάθειες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίχτες έχουν 34 τελικές χωρίς γκολ. Γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά στον Κάσπερ Σμάιχελ που γίνεται 38 χρονών. είναι ο γυραιότερος παίκτης που αγωνίζεται την ημέρα των γενεθλίων του στη διοργάνωση. Μαζί με τον David Seaman της Arsenal και εκείνο στα 38 του. Εντάξει, έχουν παίξει στη διοργάνωση και 40ρηδες, απλώς δεν είχε τύχει να παίξουν στα γενέθλιά του στα 39 του στα 40. Έτσι, μιλάμε για το γυραιότερο που έχει παίξει Champions League στα γενέθλιά του. Έτσι, για να δούμε και τις συνθέσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Celtic Λειψία λοιπόν. Έχουμε το Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια για την Celtic, ο Τζόνστον δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά, ο Τράστι με τον Κάρτερ Βίκερ στα δύο center back, Μακρέγκορ, Έγγελς και Χατάτε, οι τρεις στον άξονα, Φουρουχάση, Μαέντα, Κουν, οι τρεις επιθετικοί, τρεις Ιάπωνες στην εντεκάδα, πολλούς Ιάπωνες η ομάδα της δύο, τρεις είναι καλά, είπα Χατάτε, Μαέντα και Φουρουχάση, είναι οι τρεις Ιάπωνες στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Μπρέναν Ρότζερς που δεν έχει απουσίες, αντιθέτως από την άλλη πλευρά η Λειψία δεν έχει Λουκεμπά, Ράουμ, Σλάγκερ και Τσάβι Σίμον, σημαντικές απουσίες για την Λειψία, για τον Μάρκο Ρόζε, τον προπονητή της που παρατάσει τον Γκουλάστσι κάτω από τα δοκάρα, Γκέιτρούιντα δεξιά, Χάνριξ αριστερά, Μουτσιάμπου και Όρμπαν, τα δύο σεντρεμπάκα, Ιντάρα, Κάμπλ στον άξονα, Νούσα δεξιά, Baumgartner αριστερά, ο Πεντά και Σέσκο, οι δύο επιθετικοί σε αυτό το 4-4-2 που επιλέγει σήμερα η Λειψία. Πολύ ενδιαφέρον μάτς στη Λισαβόνα επίσης, Sporting Λισαβόνας, Manchester City και εδώ σε θέλω. Τι παίζουμε εδώ, διπλό, το, διπλό λέει ο Αποστολόπουλος, εγώ λέω ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Πρώτον, γιατί η Sporting Λισαβόνας είναι καλή ομάδα. Δεύτερον, γιατί ο Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία να έχει ανακοινωθεί ως τεχνικός της Manchester United και να αντιμετωπίζει το πρώτο ντέρμπι της πόλης, τη City, πριν καν φτάσει στο Old Trafford. Έτσι, να αντιμετωπίζει τη Manchester City πριν αναλάβει τη Manchester United. Και λέει ο Θεούλης, μου άρεσαν πολύ οι δηλώσεις του, αν το αποτέλεσμα είναι πολύ άσχημο, τότε θα πέσουν και οι προσδοκίες του κόσμου, το οποίο δεν με χαλάει. Δεν είναι κακό να μην περιμένουν πολλά από μένα. Αν το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό, τότε θα νομίζουν ότι είμαι ο νέος Άλεξ Φέργκιουσον. Ότι φτάνει στην πόλη ο νέος Άλεξ Φέργκιουσον. Το οποίο θα είναι λίγο κομματάκι δύσκολο να το διαχειριστώ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα κριθώ για την προπονητική ικανότητά μου σε αυτό το μάτς. Είναι ανθρώπινο, λέει. Η Sporting έχει νικήσει στα 14 από τα προηγούμενα 15 παιχνίδια που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας χάσει μόνο στο Πορτογαλικό Super Cup. Και οι δύο ομάδες έχουν 7 βαθμούς μέχρι στιγμής στο Champions League. Το 2022 η City είχε αποκλείσει τη Sporting Λισαβόνα στη φάση των 16 της διοργάνωσης με συνολικό σκορ 5-0. Και ο Αμορίμ λέει, αισθάνομαι ότι τώρα είμαι καλύτερος προπονητής από ό,τι τότε, γιατί και τότε προπονητής στη Sporting ήταν. Δυστυχώς αισθάνομαι όμως ότι και ο Pep Guardiola έγινε καλύτερος, οπότε η απόσταση μεταξύ μας παραμένει η ίδια. Η City έχει την καλύτερη ομάδα στον κόσμο και τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο. Εδώ δεν ξέρω πώς ακούγεται στους οπαδούς της Manchester United αυτό, ακόμα και αν είναι αλήθεια. Αλλά ο Αμορίμ νομίζω ότι κέρδισε πόντους. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η χθεσινή συνέντευξη τύπου, είχε ατάκες, ήταν μια χαρά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες και σε αυτό το παιχνίδι, Sporting Λισαβόνας, στην προτελευταία παράσταση του Αμορίμ εκεί, ο οποίος θα είναι και στο μάτς του πρωταθλήματος και από 11 του μήνα αναλαμβάνει τη Manchester United. Δεν έχει τον Ινάσιο και τον Σάντος, παίζει με Ισραήλ κάτω από τα δοκάρια, τρία center back, Ντεμπάστι, ο Μαντέ και Ματέους Ρέις, ο Κουεντά δεξιά, ο Ραούχο αριστερά, Μωρίτα και Χιούλμαντ, οι δύο στον άξονα, Γκιόκερες, Τρινκάο και Κονσάλβες, τρεις επιθετικοί, πολύ ωραία ομάδα, 3-4-3. Απ' την άλλη η City έχει τις αποσίες του Ρούμπεν Ντίας, του Τζακ Ρίλις, του Ρόντρι, του Στόουνς και του Μπομπ, αυτοί λείπουν, και παρατάσει Έντερσον κάτω από τα δοκάρια, τον Λιούις δεξιά, ο Γκβάρντιολ αριστερά, ο Σίμψον Πουσεϊ, δεν τον ξέρω το συγκεκριμένο παίχτη, να πω την αμαρτία μου, ο οποίος είναι 19χρονος, είναι στα center back μαζί με τον Ακάντζι, Κόβατσις μπροστά τους, Σαβίνιο, Μπερνάρντο Σίλβα, Φόντεν, Νούνιες, οι τέσσερις μεσοεπιθετικοί και ο Έρλινγκ Χάλαντ στην κορυφή της επίθεσης αυτή είναι η εντεκάδα που έχει επιλέξει σήμερα ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, Αϊτχόβεν Τζιρόνα 4-0, Σλόβαν Μπρατισλάβας Δυναμό Ζάγκρεπ, τελικά αποτελέσματα 1-4, μου δίνει 4 λεπτά, πρέπει να προλάβω, 2 λεπτά μάλλον ακόμα έχω, 3, για να σας πω τι έλεγε ο Μουρίνιο. Δηλαδή ο άνθρωπος το τερμάτισε. Σε δηλώσεις του λοιπόν είπε ότι η ομάδα του, η Φενέρμπαχτσε, παίζει ενάντια στο ΒΑΡ και στο σύστημα στην Τουρκία μετά την νίκη της 3-2 της Τρανζοσπόρ, είχε κερδίσει κιόλας. Μάλιστα είπε για τον ΒΑΡ, το βίντεο assistant referee, ότι έπινε τουρκικό τσάι αντί να παρακολουθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, Μουρίνιο, ήταν απίστευτο που νικήσαμε αυτό το μάτς απέναντι σε τόσο ισχυρούς παράγοντες. Για τον ΒΑΡ, ο ΒΑΡ ήταν ο άνθρωπος του αγώνα, the man of the match. Και ότι ο διαιτητής παιδιάς απλώς ήταν μια μαριονέτα του, αυτό είπε, ένα παιδάκι χαρακτηριστικά. Νομίζω, λέει ο Μουρίνιο, ότι μιλάω εκ μέρους όλων των οπαδών της Φενέρμπαχτσε. Δεν τον θέλουμε ξανά, μυρίζει άσχημα. Δεν τον θέλουμε στο γήπεδο και ακόμα περισσότερο δεν τον θέλουμε ως βίντεο assistant referee. Μου το είχαν πει τι θα συνέβαινε πριν έρθω εδώ, δεν το πίστευα, όμως η αλήθεια είναι ακόμα χειρότερη σε σχέση με αυτό που μου είχαν πει. Το πράγμα έγινε πολύ δύσκολο. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα με πολύ καλούς παίκτες και έναν προπονητή με ιστορία, την Trabzonspor, αλλά και ενάντια στο σύστημα. Αφού ανέλησε λοιπόν τις φάσεις, είπε: «Η Τουρκία δεν είναι η πατρίδα μου, όμως νοιάζομαι για τη δουλειά μου και την ομάδα μου. Εσείς οι Τούρκοι θα έπρεπε να ενδιαφέρεστε περισσότερο. Εσείς πρέπει να μιλήσετε για αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Εγώ θα δεχθώ επίθεση, θα είμαι αυτός που θα κριτικάρει το σύστημα. Ο άνθρωπος θα τιμωρηθεί από το σύστημα και θα προσπαθήσει το ίδιο το σύστημα να μου κλείσει το στόμα». Τέλειωσε λοιπόν τη συνέντευξή του με μια θεατρική κίνηση, όπως αρμόζει σε ένα σαλτιμπάγκο σαν τον Μουρίνιο. Χτύπησε το στήθος του και φώναξε: «Είμαστε καθαροί» και αποχώρησε από την αίθουσα. Κλασικός Μουρίνιο χωρίς αμφιβολία, και έχω να πω ότι βρήκε και το κατάλληλο περιβάλλον, διότι στο τουρκικό ποδόσφαιρο, σε κάθε ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι, όπως και στο ελληνικό μεταξύ μας, που πιστεύουν ότι όλα είναι στημένα εναντίον της ομάδας τους. Η Φενέρμπαχτσε είναι αυτή που τα τελευταία χρόνια φωνάζει πιο δυνατά από τους υπόλοιπους και εναντίον της Γαλατά Σαράι, την οποία θεωρεί, ας πούμε, ότι εκείνη ελέγχει το σύστημα. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος, ο Αλί Κότς, την προηγούμενη σεζόν, το θυμόμαστε γιατί ήταν όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό η Φενέρμπαχτσε, το θυμόμαστε περίπου στην πορεία, είχε απειλήσει με αποχώρηση από το τουρκικό πρωτάθλημα. Τότε είχε επικαλεστεί περιστατικά που αφορούσαν διάφορα, 2 δεκαετίες ολόκληρες. Βέβαια η αφορμή ήταν όσα έγιναν στην προηγούμενη φορά που έπαιξε η ομάδα στην Τραπεζούντα. Τότε είχαν εισβάλει οπαδοί στον αγωνιστικό χώρο και είχαν επιτεθεί στους παίκτες της Φενέρ. Ο Ζωζέ βρήκε το στοιχείο του εκεί, έχει κάνει και άλλα μικρότερα μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή τον είχαν ερωτήσει στο παιχνίδι με τη Manchester United, τώρα πρόσφατα που έπαιξε για το Europa, και είχε βάλει μπροστά στην κάμερα το λάπτοπ του, έτσι, και έδειχνε ένα λάθος του διαιτητή του Γάλλου, του Κλερμάν Τουρπάν, και έλεγε που είχε κάνει ένα λάθος ο άνθρωπος, και με το ειρωνικό σχόλιο: «Ένας από τους καλύτερους διαιτητές στον κόσμο». Συνεχίζει, κάνει εκεί, θα τον αποθεώνουν, είμαι σίγουρος, όλοι, αυτές τις γραφικότητες. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Γαβριήλ Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα ακολουθήσει. Θα δούμε Champions League απόψε. Από τον Χρήστο Σαράντο, να είστε καλά. Γεια σας.
Γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χαρτινό φιλί, το χρόνο σου μέτρας για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Κι ο Τούρκος τίμω και τα άραχτος, φιλίες με τους γάνους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μας έλαβε που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ουρίσω μοναχός, μας έλαβε που λένε και οι.